Tällä videolla käsitellään eriyttämistä ja kuten tuossa otsikossakin näkyy, niin erityisesti keskitytään käsitteen määrittelyyn ja jonkin verran sivutaan myös eriyttämiskäytäntöjä. Mun nimi on Anssi Roihe ja toimin erityispedagogiikan yliopistonlehtorina täällä Jyväskylän yliopistossa. Ensin on hyvä palautella mieleen tämän kurssin osaamistavoitteet ja tämä luento linkittyy erityisesti tuohon viimeiseen tavoitteeseen, mikä on lihavoituna tuolla. Eli opiskelija tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia. Tarkemmin tämän videon ja luennon tavoitteena on, että tämän jälkeen opiskelija tuntee eriyttämisen eri määritelmiä ja lähestymistapoja, on tietoinen keskeisimmistä eriyttämistutkimuksista ja tuntee erilaisia eriyttämiskäytäntöjä. Ja luento on jaettu kahteen tämmöiseen isompaan kokonaisuuteen. Ensin katsotaan vähän, mitä se eriyttäminen on, miten sitä on määritelty, mitä siitä sanotaan opetussuunnitelmissa ja miten sitä on tutkittu. Sen jälkeen katsotaan lyhyesti eriyttämistä käytännössä, minkälaisia haasteita opettajat kokee sen toteuttamiseen, minkälaisia aikaisempia eriyttämismalleja on tuotu sen toteuttamiseen ja sitten esittelen lyhyesti tuon meidän oman 5 O:n eriyttämismallin. Mutta jos aloitellaan siitä, että mitä se eriyttäminen on, niin eriyttämiselle ei ole mitään yhtä määritelmää, ja jos teiltäkin kysyisin, niin varmaan saisin pikkasen erilaisia näkökulmia siihen. Eriyttäminen voidaan jaotella karkeasti niin sanottuihin kapeisiin määritelmiin ja niiden vastakohtana laajoihin määritelmiin. Näissä kapeissa määritelmissä niin niihin kuuluu muun muassa se, että eriyttämistä lähestytään yksinomaan oppilaiden taitotasojen näkökulmasta, jolloin opetus pyritään muokkaamaan tasoltaan sopivaksi kaikille oppilaille. Lisäksi eriyttäminen usein määritellään yksittäisiksi luokkahuonekäytänteiksi, joiden avulla huomioidaan oppilaiden erilaisuus, esimerkiksi helpotetut tehtävät tai lisäaika kokeessa. Lisäksi eriyttämisessä painottuu usein sen reaktiivisuus, eli se, että opetusta aletaan eriyttää vasta, kun niitä haasteita ilmenee. Ja näiden vastakohtana eriyttämistä voidaan lähestyä tämmöistä laajasta näkökulmasta, jolloin eriyttäminen määritellään kokonaisvaltaiseksi opetuksen lähestymistavaksi, joka on kaiken opetuksen taustalla. Ja tällöin se koskee taitotasojen lisäksi muun muassa oppilaiden kiinnostuksen kohteita ja työskentelytyylejä, mitkä otetaan huomioon eriyttämisessä. Eriyttämiseen liittyy paljon käsitteitä, jotka avaa sen moninaisuutta. Esimerkiksi Suomessa puhutaan yleisesti alas- ja ylöspäin eriyttämisestä, ja alaspäin eriyttämisellä tarkoitetaan koulussa heikommin menestyvien oppilaiden opetuksen tukemista, kun taas ylöspäin eriyttämisellä keskimääräistä paremmin suoriutuvien oppilaiden huomioimista opetuksessa. Eriyttäminen voidaan tosiaan jakaa myös reaktiiviseen ja proaktiiviseen eriyttämiseen. Kuten aiemmin sanottu, reaktiivinen eriyttäminen tarkoittaa siis sitä, että opetusta aletaan eriyttää vasta haasteiden ilmetessä, kun taas proaktiivisessa eriyttämisessä ennakoidaan oppilaiden tarpeita ja pyritään ottamaan ne huomioon jo ennalta. Lisäksi eriyttämistä voi lähestyä sekä ryhmä- että yksilötason ilmiönä. Ryhmätason eriyttämisessä pyritään huomioimaan koko luokan moninaisuus muun muassa opetusmenetelmissä tai oppimisympäristössä. Ja yksilötason eriyttämisessä taas oppimista tuetaan nimenomaan yksittäisen oppilaan näkökulmasta. Ja nämä kaikki ulottuvuudet kuuluu eriyttämiseen ja ideaalitilanteessa kaikkia näitä tehdään. Tämä vain kuvastaa sitä, miten moninaisesta ilmiöstä on kyse, kun puhutaan eriyttämisestä. Eriyttäminen ei itsessään ole mikään teoria, vaan se nojaa moneen erilaiseen teoreettiseen käsitteeseen. Muun muassa sosiokonstruktivismin voi nähdä olevan eriyttämisen taustalla. Eriyttämisessä painottuu samalla tavoin oppilaan oma aktiivisuus ja motivaatio oppimisprosessissa, ja oppilas nähdään tällaisena aktiivisena toimijana. Lisäksi oppilaiden aiemmat käsitykset ja tiedot asioista ohjaa oppimisprosessia, ja oppimisessa painottuu opetuksen vuorovaikutuksellisuus, jolloin esimerkiksi hyödynnetään paljon yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Lisäksi eriyttäminen linkittyy Vygotskin sosiokulttuuriseen teoriaan liittyvään lähikehityksen vyöhykekäsitteeseen, mikä yksinkertaistetusti tarkoittaa tämmöistä tasoa, joka on oppilaan sen hetkisen kehitystasoja ja niin sanotun potentiaalisen kehitystason välillä. Ja ajatellaan, että oppilas ei itse pysty ratkaisemaan ongelmia lähikehityksessä vyöhykkeellä, vaan tarvii niissä joko opettajan tai vertaisen tukea, mikä linkittyy taas oppimisen sosiaaliseen puoleen. Ja eriyttämisen ideaalitilanteessa kaikki oppilaat työskentelisi omalla lähikehityksensä vyöhykkeellä, mikä on iästä riippumaton. Sitten jos katsotaan tarkemmin näitä laajoja eriyttämismääritelmiä, niin ehkä tunnetuin eriyttämistutkija on tällainen yhdysvaltalainen Carol Ann Tomlinson, joka on tutkinut ja teoretisoinut paljon eriyttämistä. Hän on kollegoidensa kanssa määritellyt eriyttämisen tällaiseksi opetuksen lähestymistavaksi, jossa opettajat ennakoivasti muokkaavat muun muassa opetusmenetelmiä, tehtäviä tai tuotoksia vastaamaan sekä yksittäisten oppilaiden että pienten oppilasryhmien erilaisia tarpeita. Ja tuossa määritelmässä on monta oleellista kohtaa, joihin on hyvä kiinnittää huomiota. Ensinnäkin he määrittelevät eriyttämisen laajasti opetuksen lähestymistavaksi, jossa painottuu nimenomaan tämmöinen ennakoiva toiminta. Lisäksi eriyttäminen nähdään koskevan sekä yksittäisiä oppilaita että oppilasryhmiä, mikä linkittyy aiemmin mainittuun yksilö- ja ryhmätason eriyttämiseen. Omassa määritelmässämme nojaudutaan tuohon Tomlinsonin määritelmään ja sen pohjalta ollaan luotu oma määritelmämme ja määritellään eriyttäminen yhtäältä opetuksen kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi, jossa sekä proaktiivisesti että reaktiivisesti otetaan luokkaryhmiä ja yksittäisten oppilaiden erilaisuus huomioon. Ja toisaalta eriyttämisen määritelmään kuuluu kaikki käytännön opetusstrategiat ja keinot, joiden avulla opettaja huomioi oppilaiden yksilöllisyyden koulussa. Tässä määritelmässä on hyvä kiinnittää huomiota myös muutamaan asiaan, muun muassa siihen, että tässäkin eriyttäminen määritellään kokonaisvaltaiseksi opetuksen lähestymistavaksi, jossa painottuu sekä ennakoiva proaktiivinen toiminta että tämmöinen reaktiivinen toiminta. Lisäksi me ollaan haluttu nostaa luokkaryhmät ennen yksittäisiä oppilaita, sillä meidän mielestä tällainen ryhmätaso eriyttäminen on todella tärkeää ja luo pohjan yksilötaso eriyttämiselle. Lisäksi on tärkeää, että eriyttäminen ei jää vain kauniiksi ajatukseksi, vaan se konkretisoituu käytännön tasolla, johon meidän malli muun muassa pyrkii vastaamaan, mutta siitä lisää hieman myöhemmin. Eriyttäminen on tosi ajankohtainen asia, etenkin suomalaisessa perusopetuksessa, ja tulevia opettajia kiinnostaa eriyttäminen aika paljon, mikä ilmenee muun muassa siinä, että eriyttäminen on tosi suosittu opinnäytetöiden aihe. Lisäksi tällä hetkellä kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvilla on meneillään tämmöinen eriyttäminen perusopetuksessa hanke, joka valmistuu tuossa syksyyn mennessä. Ja katsotaan kohta vähän alustavia tuloksia siitä eriyttämiseen liittyen. Eriyttäminen on hyvin vahvassa roolissa myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Siellä eriyttämistä sanotaan, että eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Se perustuu oppilaan tuntemukseen ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Eli aika vahvasti sanottu ja tarkoittaa sitä, että sen tulisi olla kaiken opetuksen taustalla. Sitten sanotaan, että eriyttäminen koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyrytmiä, etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauha. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syntymistä. Sitten arviointiosassa painitaan eriyttäminen myös ja sanotaan, että arviointi luo perustaa opetuksen eriyttämiselle ja auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Sen sijaan tässä suht uudessa lukion opetussuunnitelmassa niin eriyttäminen ei saa ihan samanlaista painoarvoa, se mainitaan 3 kertaa siellä muun muassa ohjauksen yhteydessä ja sitten tämmöisenä yleisessä tukiosiossa sanotaan, että oppimisen tukea voi olla esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus tai muut pedagogiset ratkaisut. Kuten aiemmin sanottu, niin eriyttämistä ei Suomessa ole hirveästi tutkittu kansainvälisesti jonkin verran. Muun muassa jonkin verran tällaisia meta-analyysejä tai tutkimusyhteenvetoja, ja niiden perusteella eriyttämisen on todettu olevan ihan tehokas lähestymistapa oppilaiden oppimisen näkökulmasta. Erityisesti kun sitä on toteutettu laajasti koulussa. Ja nämä eri yhteenvedot on keskittynyt vähän eri aiheisiin, muun muassa alakoulun lukitaitoihin tai yläkoulun akateemiseen suoritukseen. Näiden yhteenvetojen lisäksi on paljon yksittäisiä tutkimuksia, joissa on katsottu eriyttämisen vaikutuksia oppimiseen. Ne on keskittynyt kanssa vähän eri oppiaineisiin, muun muassa matiikkaan, lukemiseen ja myös eri asioihin eriyttämisessä ja erilaisiin eriyttämiskeinoihin, muun muassa tukiopetukseen tai yksilölliseen materiaaliin. Näiden lisäksi on myös viitteitä siitä, että eriyttämisellä voi olla positiivisia vaikutuksia oppilaiden motivaatioon minäkäsitykseen. Kuitenkin syytä tiedostaa, että näitä aikaisempia tutkimuksia on myös kritisoitu menetelmällisesti. Lisäksi on vaikea tehdä yleistyksiä, kun eriyttämistä on määritelty ja lähestytty niissä vähän eri tavoin. Ja lisäksi on arveltu, että on tutkimuksia, joissa ei ole saatu positiivisia vaikutuksia eriyttämiselle, ja tällaiset on saattanut jäädä julkaisematta, mikä voi antaa jossain määrin vääristynyttä kuvaa aiheesta. Tässä oli ensimmäinen osuus luennosta, ja tosiaan seuraavaksi niin katsotaan sitten sitä eriyttämistä vähän käytännössä. Käydään ensin läpi niitä eriyttämishaasteita, ja sitten niitä aikaisempia eriyttämismalleja ja sitten lyhyesti meidän omaa 5O-mallia. Jos aloitellaan tosiaan niillä haasteilla, niin eriyttäminen koetaan yleisesti haasteelliseksi. Tämä on ilmiö, mikä näkyy oikeastaan kaikissa maissa. Ja yleisimpiä haasteita, mitä nostetaan esille, niin on ajan ja resurssien puute, toimimattomat fyysiset tilat, suuret luokkakoot, oppimateriaali ei tue eriyttämistä, eriyttämiskeinoja tunnetaan heikosti, oppilasaines on liian heterogeenistä, vanhempien asenne estää eriyttämistä tai on tämmöinen hallinnollisen tuen puute. Ja meillä tosiaan tässä Karvissa on käynnissä tämä tämmöinen eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt arviointi, niin siellä on ihan samansuuntaisia haasteita kuin tässä yllä mainittu. Ja erityisesti vastavalmistuneet opettajat on usein tuskailu eriyttämisen kanssa. On todettu, että siinä opetuksen alussa niin muut asiat vie tosi paljon energiaa, ylipäänsä se suunnittelu ja että sen opetuksen saa toimimaan, niin opettajat on vastavalmistuneet opettajat ja sanoo, että silloin se aika ei ole riittänyt sen eriyttämisen miettimiseen. Tässä on tästä Karvissa käynnissä olevasta hankkeesta alustavia tuloksia, eli siinä oli mukana opettajia, rehtoreita, sivistystoiminjohtajia ja myös koulunkäynninohjaajia, mutta he eivät ole tässä dialla. Kysyttiin, että onko eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt opettajille haasteellista toteuttaa, niin kaikki vastaajaryhmät, myös rehtorit ja sivistystoiminjohtajat, arveli aika vahvasti, että on haasteellista. Toisaalta kun kysyttiin, että voidaanko opetusta eriyttämällä kaventaa oppilaiden osaamisen eroja siten, että kaikki saa hyvät valmiudet toisen asteen opintoihin, niin kaikki vastaajaryhmät oli kuitenkin sitä mieltä, että voidaan, erityisesti rehtorit ja sivistystoimenjohtajat, mutta vahvasti myös opettajat. Tarkemmin kuin opettajilta kysyttiin eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä, edistäviä ja estäviä tekijöitä siinä omassa opetuksessa, niin edistäviksi tekijöiksi he nostivat mielenkiinnon erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin, yhteistyön erityisopettajan kanssa ja oman osaamiseen, mikä on ihan positiivista ja kertoo ehkä siitä, että he ei vahvasti koe, että he ei tietäisi eriyttämiskeinoja, vaan muut asiat sitten estää sen eriyttämisen toteuttamista. Ja suurimpana esteenä tuotiin esille opetusmateriaali, tämmöinen sopivan työparin saatavuus ja sitten käytettävissä oleva aika. Tähän erottumisen haasteellisuusnäkökulmaan, niin Lavania ja Nor on esittänyt tämmöisen mielenkiintoisen näkökulman. Ne jakaa nämä haasteet tämmöisiin opettajan hallinnassa oleviin haasteisiin ja sitten sellaisiin haasteisiin, jotka ei ole opettajan hallinnassa. Ja semmoisia haasteita, mitkä on opettajan hallinnassa, niin heidän mukaan on muun muassa tietous erottumisesta, ne opetusmenetelmät, joita siellä opetuksessa käyttää, miten sen oppilaan opetuksen suunnittelee ja missä määrin tuntee ne oppilaansa, kuinka hyvä on opettajan oppilaan tuntemus. Ja vastaavasti sellaisia haasteita, mitkä ei ole opettajan hallinnassa, niin on luokkatilat, opetussuunnitelmat, luokkakoot, oppitunnin pituus tai hallinnon suhtautuminen eriyttämiseen. Ja heidän vinkkinä opettajille on, että silloin he keskittyvät noihin haasteisiin, mitkä on opettajan hallinnassa ja panostaa niihin ja koittaa ne ylittää sillä tavalla, että heidän eriyttäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Ja vastaavasti sitten noihin, mille yksittäinen opettaja ei voi tehdä, niin ei hirveästi kannata niihin käyttää paukkoja, vaan hyväksyä ne tietyt rajoitteet, mitä siinä on eriyttämiselle. On varmasti totta, että eriyttäminen on tosi haasteellista siellä koulussa ja on paljon asioita, mitkä sitä tietyllä tavalla hankaloittaa. Me ollaan myös esitetty tämmöistä porrasmallia, miten opettajat voi niihin puuttua, niihin haasteisiin. Ei varmasti eriyttäminen koskaan tule tosi helpoksi, mutta ehkä siinä omassa toiminnassa voi olla jotakin asioita, mitä voi tarkastella uudelleen, mikä voi tehdä sen mahdollisemmaksi. Ja tässä on esitelty joitakin näihin asioihin. Linkitty muun muassa siihen, että minkälaisia opetusmenetelmiä käyttää, miten sen oppimisympäristön muokkaa, miten sen oman ajan käytönsä käyttää ja minkälainen rooli eriyttämisellä on siinä omassa opetuksessa. Onko se sellainen elementti, mikä lisätään vaan päälle vai onko se siellä kaiken suunnittelun taustalla. Eriyttämiseen on tosiaan luotu tosi paljon eriyttämismalleja ja näistä tunnetuin on ehkä tämä Tomlinsonin eriyttämismalli, mitä hän on päivittänyt vuosien varrella, ja hän jakaa sen eriyttämisen ulottuvuudet siinä oikeastaan sen neljään kohtaan, että eriyttämistä voi tehdä sisällön suhteen, prosessin suhteen, tuotoksen suhteen tai oppimisympäristön suhteen. Ja tässä mallissa niin eriyttämisen taustalla on aina se oppilas ja oppilaan valmiudet, kiinnostuksen kohteet ja oppimisprofiili. Sitten toinen tunnettu eriyttämismalli on tämmöinen proaktiivinen eriyttämismalli, mikä lähtee liikkeelle oppilaan tuntemuksesta, että on tosi tärkeä tuntea se oppilas ja hänen yksilölliset ominaisuudet, minkä perusteella sitten eriytetään opetuksen sisältöä, materiaalia, sitä kautta arviointia ja opetusjärjestelyjä ja menetelmiä. Ja tämä on semmoinen kehämäinen malli, että sitten se eriyttäminen tuottaa lisää tietoa siitä oppilaasta, jolle oppilaan tuntemus kasvaa, ja jatkossa voidaan eriyttää sitten eri lailla noilla osa-alueilla. Ja tämmöiseen samaan syklisyyteen painottuu tämä Brustin malli, eli se on sellaista jatkuvaa toimintaa, mikä on tämmöistä kehämäistä, että siitä jatkuvasti se uusi tieto oppilaasta ja oppilaista määrittää sitä tulevaa eriyttämistä. Meidän oma eriyttämisen 5O-malli on tämmöinen erityisesti suomalaiseen koulukontekstiin kehitelty malli, joka pohjaa noihin aikaisempiin eriyttämismalleihin ja on tietyllä tavalla hybridi niistä. Meidän mallissa niin eriyttämistä lähestytään tämmöisten ulottuvuuksien kautta ja 5 ulottuvuuden kautta. Ensimmäisenä siellä on opetusjärjestelyt, sitten on oppimisympäristö, opetusmenetelmät, oppimisen tukimateriaali sekä oppimisen arviointi. Ajatuksena on, että ihanteellisessa eriyttämisessä niin eriytetään jokaisessa näissä ulottuvuudessa, mutta käytännössä niin opettaja voi keskittyä erityisesti tietyn osa-alueen eriyttämiseen. Et jossain määrin se konteksti myös vaikuttaa, että kaikissa kouluissa ja kaikissa luokissa ei ole mahdollista esimerkiksi yhtä lailla opetusjärjestelyjen avulla eriyttää. Tämä meidänkin malli pohjaa hyvin vahvaan oppilaan tuntemukseen ja ajatuksena on, että kaiken eriyttämisen taustalla kaikissa ulottuvuuksissa aina ne oppilaat ja niiden yksilölliset ominaisuudet, muun muassa itsetunto, kiinnostuksen kohteet, valmiudet ja historia. Tämä malli lähestyy eriyttämistä myös tämmöisenä koko koulun yhteisenä asiana ja tuo ensimmäinen ulottuvuus, tuo opetusjärjestely linkittyy siihen ja se vaatii paljon tämmöistä hallinnollista näkökulmaa ja yhteistyötä siellä koulussa, että se onnistuu. Siihen liittyy muun muassa joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus. Tämä meidän malli etenee tietyllä tavalla yleisestä yksittäiseen, että ensin on hyvä aloittaa tällaisten yleisten opetusjärjestelyiden ja oppimisympäristön eriyttämisestä ja sitten siirtyy vähän tarkempiin menetelmiin ja konkreettisten välineiden avulla eriyttämiseen. Ajatuksena on, että arviointi on keskeisessä asemassa ja tavallaan kulminoituu siihen arviointiin. Vasta kun se eriyttäminen on muilla osa-alueilla kunnossa, niin oppilaan oppimista voidaan arvioida monipuolisesti ja eriyttävästi hänelle sopivalla tavalla. Tämä malli on joissakin kouluissa otettu käyttöön eriyttämisen tueksi, että on koulussa yhdessä opettajien kesken mietitty käytänteitä, mitä kullakin osa-alueella tehdään ja on myös informoitu vanhempia ja on semmoinen kouluyhteinen lähestymistapa eriyttämiseen tämän mallin avulla. Tässä yhteydessä ei katsota tarkemmin niitä yksittäisiä eriyttämiskeinoja noilla osa-alueilla, mutta niitä voi lukea sitten vaikka meidän kirjasta, mihin on linkki tuossa lähteissä. Tässä oli lyhyt katsaus eriyttämiseen ja sen määritelmään ja pikkasen käytännön toteutukseen. Muistutuksena, että tämän videon jälkeen niin toivottavasti tunnet eriyttämisen eri määritelmiä ja lähestymistapoja, olet tietoinen keskeisimmistä eriyttämistutkimuksista ja tiedät myös erilaisia eriyttämiskäytäntöjä. Tässä lopussa on vielä luennon lähteet, joista löydät myös lisätietoa eriyttämisestä.